Είσαι εδώ πέρα, θέλω να σου πω.
Τώρα που ανταμώνουμε, ναι. Καλησπέρα.
Γεια σου.
Μου έλειψες.
Και εμένα.
Χαίρομαι.
Έρχονται 35 άρια. Σε ενημερώνω, να το ξέρεις.
Πότε?
Από Πέμπτη λένε. Νομίζω ότι και αύριο θα είναι τα πράγματα κρίσιμα. Πιστεύω.
Ναι.
Ναι. Αυτό να ξέρεις.
Δεν ξέρω, με έχει φάει ζέστη χθες και σήμερα, Γιώργο μου. Λόγω δουλειάς. Δεν είναι ότι ήμουν σε κάποια παραλία να κάνω μπάνιο. Ναι. Έχω δυσκολευτεί με τον καιρό. Με στενοχωρεί αυτό που μου λες, παρότι ξέρεις ότι είμαι λάτρης του καλοκαιριού.
Τι να κάνουμε, έρχεται και το καλοκαίρι, δεν μπορεί να καθυστερήσει.
Έρχεται το καλοκαίρι, δεν αργούν οι άδειες όμως, καταλαβες.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα πάντα.
Είναι ένα πρόβλημα, νομίζω, καθολικό, οριζόντιο στην ελληνική κοινωνία. Ναι, δεν είναι.
Σου έχει τύχει ποτέ να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις πω, δεν έχω προβλήματα, σε πιάνει άγχος. Άμα δεν έχει τίποτα να
σου κάθε πρωί και λέω άλλη μια μέρα που δεν είμαι πάμπλουτη. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, που δεν έχω σύνταξη, ξέρεις, όλα αυτά,
ναι,
τα ωραία.
Αυτά τα γνωστά, τα ξέρω, ναι, ναι.
Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM 97 και 8. Σε πλήρη απαρτία σήμερα, η κυρία Κατερίνα Βουτσά, επειδή είχε ανάγκη τα ανέκδοτα του Γιώργου, είναι εδώ στην κονσόλα.
Έχω ένα πολύ ωραίο και για το φύλακα να το πω στο τέλος.
Να σου πω κάτι, ναι. Νομίζω, επειδή έχω κουραστεί κι εγώ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο ευχάριστα. Κάτσε να πω όλοι ποιοι είμαστε.
Όχι, πες να ξεκινήσω, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Πες, ναι.
Είναι και βάρκια η επικαιρότητα, αλήθεια είναι αυτό.
Θέματα,
Κατερίνα Βουτσά στην κονσόλα του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Δήμητρα Πανανού, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος ο Παγάνης στο μικρόφωνο.
Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή. Τώρα ξεκίνα.
Τι να ξεκινήσω, να ξεκινήσω με τι. Να ξεκινήσω ως ένας πολίτης, ο οποίος το έχω πει πολλές φορές και δημόσια και το έχω γράψει κιόλας, ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.
Α, το φοβόμουν.
Να ξεκινήσω από εκεί. Ναι. Να ξεκινήσω από την εμπιστοσύνη που έχω στην ελληνική δικαιοσύνη. Η οποία η ελληνική δικαιοσύνη αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι κρίνει με βάση τους νόμους, το γράμμα των νόμων. Τώρα, το πνεύμα, την απέτηση της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης, δεν ξέρω αυτά πόσο τα συνυπολογίζει. Ξέρω όμως ότι έχω απεριόριστο σεβασμό για τους συγγενείς των νεκρών των 104 ήταν η καταγεγραμμένη mm-hmm. της πρώτης ημέρας.
Για 120 μιλάνε βέβαια.
Μιλάνε για 120 διότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στις επόμενες ημέρες. Κατέληξαν στα νοσοκομεία.
Υπάρχει και μια καταγγελία από τον Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων που κάνει λόγο και για έναν ομαδικό τάφο τον οποίο λένε ότι μπορούν να τεκμηριώσουν. Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν έχει αποτελέσει κομμάτι λοιπόν της έρευνας. Δεν το ασπάζω με σονικεντές, σου λέω τι λένε οι άνθρωποι.
Και ένας να ήταν 120. Τους θαυμάζω για τον πολιτισμό τους, τους θαυμάζω για την πίστη τους στον άνθρωπο και τους επιζώντες. Γιατί μου έλεγε ένας γνωστός δικηγόρος ότι αυτό που συγκλονίζει είναι οι επιζώντες που έρχονται και περιγράφουν και δίνουν τις μαρτυρίες αυτές. Και έρχεται η δικαιοσύνη λοιπόν και αποφασίζει ότι όσοι καταδικάστηκαν δεν νομίζω θα εκτίσουν ούτε μία ώρα στη φυλακή. Πολύ ωραία.
Γιατί είναι πλημεληματικού χαρακτήρα.
Είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα μετά πώς ανακυκλώνεται και με ποιο τρόπο εκφράζεται μες στην κοινωνία, εκφράζεται με έναν ακραίο τρόπο. Μπορεί να εκφραστεί τώρα άμεσα, μπορεί και όχι. Μπορεί δυνητικά να εκφραστεί μετά το καλοκαίρι, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι κανονικό πράγμα όμως αυτό. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, είμαι ένας από τους πολίτες που δηλώνει δημόσια ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη και την απόδοση δικαιοσύνης. Δηλαδή, εδώ έχουμε πάρει τους νόμους, έχουμε κάτσει πάνω και λέμε, μάλιστα, ο κύριος Παγάνης που έφταιξε από εκεί μέχρι εκεί. Πολύ ωραία, αυτή είναι πλημέλημα, είναι πτέσμα. Δώσε του 400 ευρώ πρόστιμο να εξαγοράσει την ποινή του. Κυρία Γιάμαλη που έφταιξε από εκεί μέχρι εκεί. Πολύ ωραία. Πλημέλημα. Ομοίως. Αυτό δεν μπορεί, με αυτόν τον τρόπο δεν κρατάς μια κοινωνία. Δεν την κρατάς την κοινωνία. Και εγώ δεν ξέρω αν ήμουν στη θέση αυτών των ανθρώπων που επιβίωσαν και που έχασαν συγγενείς, δεν ξέρω πώς θα ήμουν σήμερα. Τους θαυμάζω. Δεν θα μπορούσα να είμαι σαν αυτούς.
Καταλαβαίνω τι λες. Οι 100 και πλέον, γιατί διήστανται οι απόψεις σχετικά με τον τελικό απολογισμό νεκροί του Ματιού, οι εγκαυματίες και οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν αυτής της τραγωδίας, είναι πάρα πολύ λογικό να μην είναι ικανοποιημένοι από τη σημερινή απόφαση. Άλλωστε, ζητούσαν να είναι άλλο το ερώτημα του δικαστηρίου.
Μάλιστα.
Ζητούσαν κακούργημα, το θυμίζω, γιατί τελικά η δίκη ήταν για πλημέλημα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση, η οποία, όπως για όλες τις τραγωδίες που έχουν πληγώσει τη χώρα και που είναι το συλλογικό της τραύμα, δεν γίνεται να γίνεται με ρηχό τρόπο. Όπως γίνεται και η συζήτηση για τα Τέμπη, όπως γίνεται και η συζήτηση για το Μάτι και γινότανε. Σου θυμίζω ότι αυτοί που σήμερα λένε εμείς δεν πλειοδοτούμε και σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και αναφέρομαι στην κυβέρνηση, ο λόγος που το λέει είναι ότι έχει μπροστά της τα Τέμπη. Όταν ήταν μόνο το Μάτι στις τραγωδίες το 18, βγαίνανε και λέγανε στην τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάψα τους ανθρώπους. Καλώς το λέγανε, κακώς το λέγανε. Αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι στη χώρα. Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέχρι σήμερα στην περιοχή, αν αυτοί οι άνθρωποι που πένθησαν και έκλαψαν τους ανθρώπους τους, αν αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι σήμερα τραβιούνται στους γιατρούς από τα εγκάβματά τους, νιώθουν δικαιωμένοι. Η απορία μου και το μεγάλο ερώτημα που εγώ βάζω είναι το πώς πρέπει να κρίνει η δικαιοσύνη αυτές τις ιστορίες και αυτές τις τραγωδίες, γιατί για τραγωδίες πρόκειται.
Αυτό είναι το ένα πράγμα.
Πρέπει να κρίνει με βάση το τι θέλουν να ακούσουν οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες ή με βάση το γράμμα και το πνεύμα του νόμου ή με βάση το τι λέει η ελληνική κοινωνία. Αυτά εγώ τα βάζω ως ερωτήματα, δεν έχω την απάντηση.
Είναι κοινά ερωτήματα. Αλλά επειδή πάει η κουβέντα εκεί που πάει και μου λες για την κυβέρνηση, εγώ δέχομαι αυτό που λες. Δέχομαι ότι το πεις διαφορετικά. Η κοινωνία πώς αντιμετώπισε δηλαδή την τραγωδία στο Μάτι? Πες μου, θύμισε μου μία πορεία που έγινε, μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, μαζική μαζικότατη. Μαζική μαζικότατη, όπως γίνανε με τα Τέμπη. Δεν γίνανε. Και ξέρεις γιατί δεν γίνανε? Γιατί μπήκε μέσα η κομματήλα και στην τραγωδία. Διότι εδώ κάποιοι βάζουν μπάνερ για τους 57 νεκρούς, που είναι 57 νεκροί, και ένας να ήταν πάλι είναι τραγωδία, mm-hmm. και ένας να ήταν πάλι είναι αστοχία της πολιτείας και οφείλει να διερευνήσει η πολιτεία τις ευθύνες και να προσωποποιήσει τις ευθύνες. Πόσες γίνανε, πόσες πορείες συγκέντρωσης, πόσες διαμαρτυρίες έγιναν, πόσες πορείες συμπαράστασης στους εγκαυματίες και στους επιζώντες και στη μνήμη των νεκρών στο Μάτι? Γιατί
εδώ
εγώ θυμάμαι, μισό λεπτό θα απαντήσει. Εγώ δεν θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι να γίνεται μια συζήτηση για το πόσο έφταιγαν αυτοί γιατί χτίσαν αυτέρτα. Δεν το ξέρει η πολιτεία, έπεσε από τα σύννεφα. Η πολιτεία δεν ήξερε ότι είναι επίκνοκατοικημένη συνοικία, οικισμός, το Μάτι. Το έμαθε στην τραγωδία. Δεν το ξέρει πιο πριν. Η πολιτεία δεν ήξερε ότι αν ξεκινήσει μια φωτιά από εκεί που ξεκίνησε και είναι οι καιρικές συνθήκες έτσι όπως ήταν, δεν θα σταματήσει. Δεν το ξέρει η πολιτεία. Έπεσε από τα σύννεφα, εκείνη την ημέρα το μάθε. Αλλά εδώ μπήκε η κομματήλα στις τραγωδίες. Και καθόμαστε και συζητάμε σήμερα για το αν αυτοί οι 57 έχουν μεγαλύτερη αξία από τους 104. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί που χάθηκαν δεν έπρεπε να χαθούν. Ένα. Δεύτερον, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χάθηκαν σε κάποιους λείπουν. Και είναι προφανές ότι πρώτα και κύρια λείπουν στους συγγενείς τους και στους γνωστούς τους και στους φίλους τους. Και μετά στους υπόλοιπους. Και η απέτηση είναι για απόδοση δικαιοσύνης και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση.
Ένα λεπτό τώρα. Σε ό,τι αφορά τις συναυλίες και τη συζήτηση που γίνεται. Να σου θυμίσω ότι έχει γίνει 7 Σεπτεμβρίου του 2019 συναυλία με την αναβίση για το μάτι, ότι έχει γίνει συναυλία στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, περίμενα να σου πω και την ημερομηνία, Τετάρτη 1η Αυγούστου 2018. Μισό λεπτό για να το ολοκληρώσω. Ναι. Έχουν γίνει συναυλίες. Ο κόσμος που μαζεύτηκε για τα Τέμπη. Δεν είναι μαζεύτηκε για τα Τέμπη επειδή είναι αριστερός. Σου θυμίζω ότι αυτό που λέγαμε είναι ότι ο κόσμος κατεβαίνει πέρα από κομματικές σημαίες για την Τέμπη στον δρόμο.
Δεν κατέβηκε.
Ο κόσμος που δεν κατέβηκε.
Και δεν κατέβηκε, συγγνώμη, με μία απόφαση δικαστική, όπου είχαμε τι? Παρέμβαση του Υπουργείου για να πάει σε εφετείο.
Να ολοκληρώσω.
Εκεί δεν θα έπρεπε να κατέβει και να πει ο κόσμος. Μα δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη.
Το πρόβλημα. Γιατί ο κόσμος κατέβηκε στα Τέμπη δύο χρόνια μετά?
Γιατί είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό. Γι' αυτό.
Γιώργο μου,
και γιατί με το μάτι ήταν άλλη κυβέρνηση.
Αν ήταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με την έννοια που το λες, και δινόταν αυτή η εντύπωση, αν δεν δινόταν η εντύπωση της συγκάλυψης, η οποία στοιχειοθετείται με συγκεκριμένα πράγματα.
Δεν έχει στοιχειοθετεί ακόμα η συγκάλυψη.
Πώς δεν έχει στοιχειοθετηθεί?
Όχι, δεν έχει
στοιχειοθετηθεί. Δεν ήσουν σε εκείνη την εξέταση, δεν παρακολουθούσαμε παρέα την συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή που ήταν ένα φιάσκο.
Τώρα περιμένουμε να στοιχειοθετηθεί.
Δεν καθάρισε μέσα σε ένα 24ωρο ο τόπος του εγκλήματος.
Αυτά είναι υποψίες, οι οποίες υποψίες έρχονται και διακινούνται από τα κόμματα, διότι πολύ σωστά οι συγγενείς λένε, κοιτάξτε, οι συγγενείς των νεκρών εννοώ, των 57. Για μας έχει γίνει συγκάλυψη. Οι συγγενείς έχουν δικαίωμα να το λένε. Και έχουν και νομικό εκπρόσωπο, ο οποίος εργάζεται, η οποία εργάζεται, 250 για την ακρίβεια, για να αποδείξουν την κάθε υπόθεση. Με ποια στοιχεία μπορεί ένα κόμμα να μιλήσει για συγκάλυψη? Γιατί ακόμα δεν έχει αποδειχθεί η συγκάλυψη. Το τι θα γίνει στην ακροαματική διαδικασία και στις επιμέρους υποθέσεις όπως αυτές έχουν χωριστεί, αυτό θα το δούμε όταν πάνε σε ακροατήριο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακροατήριο. Αυτό που έχουμε,
όχι,
τι είναι?
Έχουμε.
Τι έχουμε τώρα? Έχουμε εργαλειοποίηση, έχουμε, εγώ σου λέω, απόπειρα συγκάλυψης, απόπειρα συγκάλυψης. Μένει να αποδειχθεί. Αυτό έχουμε μέχρι στιγμής. Ένα κομματικό παιχνίδι. Για να μην παίζουμε με τις λέξεις τώρα.
Εγώ διαφωνώ στην αφετηρία του συλλογισμού σου και λέω το εξής. Εγώ θα κάτσω να ζυγίσω τραγωδίες. Ούτε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα και σύγκρουση δύο τρένων που κάνεις δεν τα πήρε χαμπάρι επί ένα τέταρτο να κυκλοφορούν και επί δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα στην ίδια γραμμή με μια τρομακτική πυρκαγιά που η διαχείρισή της ήταν τρομακτικά λάθος. Εκτός και αν μπορούμε να πούμε ότι έβαλε κάποιος τη φωτιά. Που δεν νομίζω ότι...
Την έβαλε κάποιος, τουλάχιστον με το δικαστήριο.
Ναι, εννοώ ότι έβαλε κάποιος κυβερνητικός, αυτοδιοικητικός, πυροσβέστης, αστυνομικός.
Αυτό τώρα το πράγμα δεν βγαίνει από πουθενά. Έτσι, αυτό είναι σαφές.
Λοιπόν, η διαχείριση της φωτιάς με βάση με το ποιοι από τον νόμο έχουν την εκάστοτε αρμοδιότητα να στείλουν τα πυροσβεστικά, να απεγκλωβίσουν τον κόσμο, να είναι γεμάτες, δεν ξέρω εγώ τι, ναι. πώς λέγονται αυτές,
οι
δεξαμενές των νερών, να υπάρχουν σε όλα τα σημεία, αυτά γίνονται με βάση τις αρμοδιότητες που έχει ο κάθε φορέας, η πυροσβεστική, η αστυνομία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση.
Ναι. Καλά, μην μπει στην ουσία της υπόθεσης, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα.
Όχι, και δεν μπορώ να μπω στην ουσία της υπόθεσης, γιατί είναι μια υπόθεση που κατά χρόνια.
Κάνουμε στη θάλασσα καλοκαίρι γιατί περίμενα διάσωση και δεν ήρθε. Ώρες μετά δηλαδή την έλευση φωτιάς.
Και οι κάμερες.
Υπήρξαν άνθρωποι που πνίγηκαν μέσα στο νερό. Πνίγηκαν.
Ότι οι κάμερες ήταν εκεί. Η διαφορά, η μεγάλη τεμπών και ματιού, πέραν του ότι εδώ συγκρίνουμε μια φυσική καταστροφή και μια απολύτως λάθος διαχείριση με μια σύγκρουση η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας και αν δεν υπήρχε και ο τραγικός σταθμάρχης και αν δεν πετούσαν χαρταετό αυτοί που έπρεπε. Η μεγάλη διαφορά εδώ είναι στο μετά. Θυμάμαι,
γιατί
επειδή
διαφορά,
θα σου εξηγήσω. Γιατί όλα τα 24 ώρα μετά την πυρκαγιά, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα ήταν σοκαρισμένη από τις εικόνες. Είτε μέσα στη θάλασσα που ήταν μέχρι τα γόνατα ή μέχρι το λαιμό ο κόσμος και ήταν οι κάμερες από πάνω και τα ελικόπτερα των καναλιών και αναμετάδιδαν με λεπτό προς λεπτό και πολύ καλά έκαναν, γιατί αυτό όφυλαν να κάνουν εκείνο το τραγικό καλοκαίρι. Εδώ η διαφορά είναι ότι αμέσως το επόμενο 24ωρο, ενώ δεν έχουμε ακόμη εικόνα του αριθμού των νεκρών, ούτε τώρα έχουμε στο μάτι τελικά, σύμφωνα με την Κάλλη Αναγνώστου, την πρόεδρο των συγγενών των θυμάτων του ματιού, επειδή ακριβώς είχαμε μπροστά εκλογές, ο χώρος έγινε λαμπίκο. Το λαμπίκο δεν είναι δικιά μου έκφραση, είναι έκφραση από κατάθεση, η οποία υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Η διαχείριση λοιπόν είναι πολύ λογικό να εξοργίζει τον κόσμο και γι' αυτό βγήκαν πολύ περισσότεροι από ό,τι βγήκαν στον πρώτο χρόνο της επετείου.
Όταν τελείωσες, πες μου για να σου απαντήσω.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν περιμένουμε, πότε έγινε το μάτι, θυμάσαι, 18
τον Ιούλιο,
αν περιμένουμε να γεμίσει ο δρόμος και να πνιγεί η Αθήνα τέλη Ιουλίου, νομίζω και εσύ και εγώ θεωρούμε ότι ζούμε σε λάθος χώρο.
Δεν είναι τέλη Ιουλίου, είμαστε αρχές Ιουνίου.
Ναι, τώρα είμαστε αρχές Ιουνίου.
Τώρα,
εσύ λες ότι δεν υπήρχε κόσμος απ' έξω. Αυτό σε ενοχλεί. Εμπόδισε κανένα να πάει.
Να απαντήσω. Λοιπόν, ως προς το κομμάτι τη συγκάλυψη που λες. Για τη συγκάλυψη, εγώ επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Θα ξέρουμε λοιπόν όταν η δικαιοσύνη είτε θα πάει σε ακροατήριο συγκεκριμένους ανθρώπους, είτε θα μας πει ότι αρχιοθετεί, είτε εν πάση περιπτώσει από εκεί θα το ξέρουμε. Διότι υπάρχει αυτό που είπες εσύ και υπάρχει και η κυβερνητική πλευρά που λέει ότι δεν μπορεί να έχουμε κάνει συγκάλυψη και να έχουμε κάνει επιχωμάτωση και το ξυλόλιο να μην μπορεί να το εντοπίσει από την πλευρά που επιχωματώσαμε και από την άλλη πλευρά που δεν επιχωματώσαμε να χάνεται. Δεν γίνεται και την αέριο. Όλοι ξέρουμε το ξυλόλιο είναι αέριο. Αλλά πάμε τώρα στο διατάφτα, να μπούμε στην ουσία των υποθέσεων. Έχουμε εδώ λοιπόν, σε πρώτο βαθμό, την εκδίκαση της υπόθεσης στο μάτι, που έμοιαζε με κακοδικία, δεν το λέω εγώ αυτό. Το είπε η ίδια κυβέρνηση, με τον τρόπο που παρενέβη.
Και το είπε και η δικαιοσύνη, που είπε, παιδιά, πάμε ξανά.
Και τους συγγενείς των νεκρών και τους ανθρώπους οι οποίοι επιβίωσαν, να καλούν τον κόσμο σε συγκέντρωση και σε συμπαράσταση. Και πήγαν ελάχιστοι. Ένα περιστατικό. Δεύτερο περιστατικό. Από τότε μέχρι τώρα, πριν να ξεκινήσει το εφετείο να συνεδριάζει τις εργασίες του. Πόσες φορές γίνανε συγκεντρώσεις? Πόσοι απέτυχαν να αποδοθεί δικαιοσύνη? Θα μου πεις, έτσι να πιεστεί η δικαιοσύνη, να πιεστούν οι δικαστές? Είναι αυτό ένα κανονικό πράγμα σε μια δημοκρατία? Όχι, δεν είναι. Αλλά σε επίπεδο όμως αντίδρασης ή απέτησης απόδοσης δικαιοσύνης, είδαμε κόσμο έξω από τα δικαστήρια. Γιώργο, δεν είδαμε μια απάντηση.
Αν το αποδίδεις όλο αυτό στην αριστερά, θα είχε άλλα ποσοστά.
Να ολοκληρώσω. Επειδή όμως αυτή η ιστορία πήγε όπως πήγε, δικαστικά, και δεν παρενέβη ούτε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έκανε την παρέμβαση που πρέπει να ξαναγίνει, μέσω του Υπουργού. Δεν έκανε καμία παρέμβαση. Θα σου πει η κυβέρνηση: εγώ δεν παρεμβαίνω, κύριε, στα ακροατήρια. Δεν παρεμβαίνω εγώ επί της ουσίας, για να πω στους δικαστές τι να δικάσουν και πώς να δικάσουν. Ναι. Μάλιστα. Επειδή δεν υπήρξε καμία απέτηση, τους αφήσαμε αυτούς τους ανθρώπους μόνους τους. Τους αφήσαμε. Και τα μίντια τους άφησαν και η υπόλοιπη κοινωνία. Γιατί τους αφήσαμε? Πέρασε ο πόνος τους.
Γιώργο, εμένα δεν σου επαναλαμβάνω,
επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία, αυτό λέω, επειδή είμαστε στην ίδια κοινωνία. Πόσες φορές συζητήσαμε εμείς εδώ πέρα ότι έχουν συγκέντρωση οι οικογένειες από το μάτι? Πόσες φορές το συζητήσαμε?
Πόσες φορές πόσες κάλεσαν φορές έγινε... και δεν πήγε ο κόσμος?
Αυτό σε ρωτάω.
Έχει σημασία?
Τρεις ή τέσσερις, μπορεί και πέντε. Και δεν πήγε ο κόσμος, πήγαν 200 άτομα. Στη μία είχε πάει η Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Άλλοι πολιτικοί δεν είχαν πάει, είχαν πάει ελάχιστοι, δεν ξέρω πώς είχαν πάει. 5-10 να είχαν πάει. Έγινε ο χαμός που έγινε εδώ. Δικαίως έγινε ο χαμός για τα Τέμπη. Έγινε αντίστοιχος χαμός για το μάτι? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί? Γιατί εδώ έχουν μπει τα κόμματα μέσα και διαλέγουν τραγωδίες γι' αυτό. Και αυτό
θα
το πράγμα σε μια
αυτό,
συντεταγμένη πολιτεία.
Θα ίσχυε αυτό αν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν την αριστερά στο 40%.
Εντάξει.
Αυτό λοιπόν, μου απαντάς, εντάξει.
Δεν είναι επιχείρημα αυτό.
Άμα μου λες ότι έχει η αριστερά τη δυνατότητα να κινητοποιήσει και δεν το έκανε επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι μονοψήφιος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Τα ποσοστά του 23 είναι σκόρπια σε 15 κόμματα τώρα. Δηλαδή, άμα τα αθροίσει, είναι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το 18 και το 23. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Δεν είναι επιχείρημα. Είναι το ΣΥΡΙΖΑ σε άλλα κόμματα. Εδώ λοιπόν, αν αποφασίσουμε.
Γιατί δεν
στιγμή,
κινητοποίησε η δεξιά που είναι πρώτη
λέω,
δύναμη?
Γιατί δεν είναι, αυτό λέω.
Γιατί δεν είναι τη ποιότητά τη.
Όχι, να το είπε μόνο σου. Γιατί εδώ περιμένουμε ακόμα να κινητοποιήσει. Δεν κινητοποιεί την κοινωνία από μόνη τη. Εδώ περιμένουμε να μα έρθει ο βουλευτής ή το στέλεχος να μας κινητοποιήσει και να μας πει σε ποια τραγωδία θα πάμε.
Γιώργο,
και αυτό δεν είναι,
δεν
είναι δείγμα όριμης κοινωνίας. Δεν είναι έκφραση όριμης κοινωνίας αυτό. Αυτό δεν είναι. Είναι μια κοινωνία η οποία είναι δηλητηριασμένη, όχι, είναι διχασμένη, είναι μέσα στην εχθροπάθεια.
Όχι, αυτό να είναι. Με συγχωρείς. Είναι εντελώς διαφορετική μια φυσική καταστροφή που είχε μια απαράδεκτη διαχείριση και λάθος.
Δεν είναι μόνο φυσική καταστροφή.
Και είναι άλλο ένα ανθρωπογενές δυστύχημα που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί πλήρως αν δεν πήγαιναν επί δεκατόσα λεπτά και επί δεκατόσα χιλιόμετρα στην ίδια γραμμή δύο
τρένα. Αυτή είναι μία άποψη. Η άλλη άποψη είναι ότι πνίγονται άνθρωποι στη θάλασσα καλοκαίρι Ιούλιο και δεν πηγαίνει ούτε μία βάρκα να τους σώσει. Και αυτό επίσης αποδεικνύει μια πολιτεία η οποία είναι εντελώς άχρηστη. Στην κρίσιμη στιγμή παράτησε τους ανθρώπους εκεί πέρα, κάποιοι κάηκαν, κάποιοι πνίγηκαν και κάποιοι σώθηκαν.
Εγώ αυτό δεν συνέβη. Είμαι εδώ για να σου πω ότι
όχι,
τα κάνανε σωστά. Εκείνα
εκείνης από μια άλλη. Δεν απαλλάσσω την πολιτεία. Ούτε στη μία περίπτωση δεν ήταν ευθύνη της πολιτείας.
Βεβαίως ήταν ευθύνη της πολιτείας. Και ήταν ευθύνη και των επιτελικών πυροσβεστικής και αστυνομίας να χαράξουν τα σχέδια. Τα σχέδια αυτά δεν τα χαράσεις εσύ κι εγώ, ούτε τα χαράσει ο εκάστοτε υπουργός.
Και της πολιτικής προστασίας να επικαιροποιήσει τα σχέδια στους δήμους.
Συμφωνώ, γι' αυτό και καταδικάστηκε. Γι' αυτό και καταδικάστηκε ο γενικός.
Με πλημέλημα. Εγώ συμφωνώ. Όλοι αυτοί που καταδικάστηκαν είναι 300, 400, 500 ευρώ, πόσο είναι.
Γιώργο, επαναλαμβάνω.
Αυτό, μα δεν διαφωνούμε.
Κακώς δεν ήταν κακούργημα. Αλλά το ζήτημα της λαϊκής αντίδρασης. Δεν γίνεται να παραβλέπετε το γεγονός ότι ο κόσμος κατέβηκε ακομάτιστα στους δρόμους για τα Τέμπη. Επίσης, να το πω και το άλλο. Εσύ λες εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη.
Όπως
ο κόσμος κρίνει ως τα περισυγκάλυψη σε συντριπτικά ποσοστά, ακόμη και τώρα
μα
που έχουν μειωθεί.
Αυτές τις αποφάσεις, πώς να εμπιστεύεται ο κόσμος τη δικαιοσύνη. Όσο και να την καλώ εγώ και ο καθένας και η καθεμιά να την κάνει. Πάμε σε τίτλους των ειδήσεων.
Πάλι 35 λεπτά μετά τις 5 δεν έχω πει τρόπους επικοινωνίας.
Α, ναι.
Βεβαίως. Παρότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες για την επικοινωνία τους αυτή και για την όρεξη που έχουν πάντα να μας στέλνουν την γνώμη, την άποψή τους, το θέμα τους. 2-11-200-8-200, η κυρία Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα email σας, studio@realfm.gr. SMS, real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Είπαμε για τα του Ματιού και για την απόφαση η οποία προκάλεσε και δικαίως την οργή των συγγενών των θυμάτων, των πληγέντων, των ανθρώπων που επέζησαν. Το άλλο τεράστιο φιάσκο θεωρώ εγώ ότι είναι όλο αυτό με το μπάσκετ. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη. Εμένα μου φαίνεται τραγελαφικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ελάτε, δεν ερχόμαστε, ερχόμαστε, δεν ερχόμαστε, θα έρθουμε, το σκεφτόμαστε κτλ. Και δεν καταλαβαίνω και τις κόρες ως λάφυρα.
Αυτό είναι το...
Όλη αυτή την κουβέντα εκατέρωθεν.
Αυτό είναι το πιο... πώς να το πω τώρα, το πιο απαράδεκτο στην υπόθεση. Δηλαδή όταν πηγαίνει...
Κόρες, μανάδες, όλη αυτή την κουβέντα τέλος πάντων σε ένα σπορ το οποίο είναι ως επιτοπλίστων οι οπαδοί του
σε
άνδρες.
Ανθρώπους που δεν συμμετέχουν και είναι οι κόρες, είναι οι μαμάδες όπως λες, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην είναι στη ζωή καν. Δηλαδή αυτό είναι δείγμα πολιτισμού. Και επίσης να κάνω και μια ερώτηση, έχουμε δύο ομάδες.
Και αναπαράγεται και από πολύ ψηλά και αυτό είναι επίσης πρόβλημα.
Σωστό.
Έτσι.
Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο μπάσκετ τα τελευταία πολλά χρόνια. Με αυτές τις συνθήκες, και αν δεν συνεχιστεί το πρωτάθλημα, θα μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν τις επενδύσεις αυτές. τα χρήματά τους δηλαδή είναι βέβαιον ότι θα επενδυθούν και θα έχουν αποτέλεσμα. Διότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι είναι επαγγελματίες και έχουν ακριβά συμβόλαια στην υπόλοιπη Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα λένε γιατί να πάγω εκεί που βρίζουν κόρες και απειλούν κόρες και απειλούν μαμάδες. Γιατί, θα μου πεις, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει. Ναι, αλλά πρέπει να ξεσυνηθίσουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, όταν ο κάφρος βρίζει και απειλεί ότι βρίζει μια κόρη, κάποιος πρέπει να του πει σταμάτα να το κάνεις.
Γιώργο, πώς θα το κάνουμε δεν τώρα. Έχω εικόνα τι συμβαίνει.
Κάποιος πρέπει να του πει αυτού που βρίζει κόρη, σταμάτα. Βγες από το γήπεδο.
Δεν είναι το area of expertise.
Ό,τι και να είσαι, πρόσεξε. Είτε είσαι οπαδός, είτε είσαι παράγοντας.
Είτε είσαι παράγοντας, είτε είσαι ιδιοκτήτης ομάδας. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα.
Δεν νοείται για το 2025.
Και επειδή πλέον καλώς κακώς υπάρχουν κάμερες, επειδή μπορεί ο απέναντι να έχει ένα κινητό παντού, τα βλέπουμε όλοι.
Εννοείται.
Είναι ντροπή.
Εννοείται.
Είναι ντροπή. Τέλος πάντων, πάμε να υποδεχθούμε την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα. Κοντά μας είναι η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, και την ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμίου.
Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα, κύριε Παγάνη.
Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς
επιτυχίες και καλή επιτυχία για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, κυρία Ευθυμίου, πάντα ευγενική. Να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς για την απόφαση την δικαστική, τελεσίδικα πλέον στο εφετείο για το ΜΑΤΙ, και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Κοιτάξτε.
Είστε και δικηγόρος, είναι γνωστό, ξέρουμε πάνω κάτω.
Ναι, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Να πούμε ότι ο τρόπος, πάντα το σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Δεν έχω να πω και δεν πρέπει να τις εξετάζουμε, αλλά κάτι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε, μετά από μια επίσης εθνική τραγωδία, επικεντρωνόμαστε στο ποτέ ξανά. Πώς δηλαδή θα φτιάξουμε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας ώστε να διαμορφώσει ένα ποτέ ξανά, αλλά και ένα πλαίσιο θεσμικής ποινικής προστασίας σε τέτοια αδικήματα να επιβάλλονται μεγαλύτερες ποινές. Αυτό το έχει θωρακίσει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, με η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τούδε και εφεξής, ώστε να μπορούμε πραγματικά να αποφεύγουμε, ναι, να μην γίνονται ποτέ ξανά τέτοιες τραγωδίες που στήχησαν σε ανθρώπινες ζωές, προκάλεσαν πόνο και στους πολυτραυματίες, συνεχίζουν, δηλαδή από τους εγκαυματίες μάλλον, συνεχίζουν να προκαλούν πόνο.
Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, όμως, αυτό το οποίο δεν μπορεί εύκολα να χωνέψει ο πολίτης αυτής της χώρας είναι πως εδώ συζητάμε για την ευθύνη και έρχεται η δικαιοσύνη. Εγώ τη σέβομαι τη δικαιοσύνη. Απόλυτα τη σέβομαι. Και με αποφάσεις, χωρίς να το λέει ευθέως. Είναι σαν να μας λέει ότι εκχωρείται η ευθύνη. Ή η ευθύνη δεν είναι και τόσο ευθύνη. Μπορεί να είναι μισή ευθύνη. Ή μπορεί να είναι ευθύνη πτέσμα ή πλημέλημα. Σε αυτή τη λογική, ξέρετε, δημιουργείται ένα κύμα τεράστιας αμφισβήτησης. Και το κύμα αυτό θα γιγαντώσει κάποια στιγμή.
Μιλάτε τώρα και για την αμφισβήτηση απέναντι στους θεσμούς.
Βέβαια. Όταν προκύπτουν 104 νεκροί τουλάχιστον, γιατί μου έλεγε πριν η Αναστασία εδώ ότι οι ίδιοι οι συγγενείς των
νεκρών... Η κυρία Κάλλη αναγνώστου το λέει.
Λέει ότι είναι 120. Ναι. Και δεν πάει ένας άνθρωπος φυλακή. Είναι σαν να λέμε, εντάξει παιδιά, έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε να γίνει. Σε καμία τραγωδία δεν πρέπει να χάνονται άνθρωποι, ούτε ένας.
Σε καμία, προφανώς, ούτε ένας. Γι' αυτό μιλάω. Γι' αυτό σας είπα, στο πήγα στο ποτέ ξανά. Γιατί αυτό έγινε με βάση ένα συγκεκριμένο θεσμικό ποινικό πλαίσιο και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ευθυνών και αρμοδιοτήτων, όπως ξέρετε, έτσι. Γιατί υπάρχει και το θέμα των αρμοδιοτήτων και χρονικά και η αλληλοπικάλυψή τους. Γι' αυτό πρέπει να εστιάσουμε το ποτέ ξανά αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό η απόφαση, αυτό το όπως έγινε, πρέπει να...
Έχουμε μάθει όμως, κυρία Ευθυμίου,
ένα παράδειγμα ώστε να γίνει το ποτέ ξανά.
Έχουμε μάθει, και το ρωτώ αυτό γιατί πέρσι οι φωτιές έφτασαν μέχρι το Χαλάνδρι και είχαμε και νεκροί εργαζόμενοι από φωτιά. Δεν έχουμε ξαναδεί μετά την Ηλία και μετά το ΜΑΤΙ τέτοιας μαζικότητας και κλίμακας και αριθμών νεκρούς. Αλλά πυρκαγιές έχουμε κάθε χρόνο, μεγάλες. Επαναλαμβάνω, η περσινή ντροπή που έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι δεν ξεχνιέται. Θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε αν θεωρείτε ότι φέτος, αυτή την νέα αντιπυρική περίοδο, έλεγε ο Γιώργος ότι πάμε σε 35, αν θα θρηνήσουμε θύματα ξανά. Η στόχευση είναι να μην θρηνήσουμε και προφανώς στόχευση κάθε κυβέρνηση να μην θρηνήσει. Δεν το συζητώ αυτό. Ναι. Αλλά στο διατάφτα είμαστε έτοιμες και έτοιμοι.
Προσπαθούμε να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να προετοιμαστούμε, και το λέω αυτό έτσι με μεγάλη επίγνωση και με μετριοπάθεια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η κλιματική αλλαγή έχει πολύ βίαιες συνέπειες και απρόβλεπτο. Και δεν αφορά μόνο τον ελλαδικό χώρο, παγκόσμιο αυτό, εκδηλώνεται παγκόσμια. Και καταστροφές δυστυχώς συμβαίνουν, φυσικές καταστροφές παγκόσμια. Εμείς τώρα αυτό που έχουμε προσπαθήσει, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει γίνει, είναι το κομμάτι της πρόληψης. Εκεί υπάγεται, ας πούμε, και η διαδικασία του καθαρισμού των οικοπαίδων από τους οικοπαιδούχους, που έχει αποφέρει αποτελέσματα και την προηγούμενη χρονιά. Ακόμα ευελπιστούμε να φέρει καλύτερα. Ξέρετε, όσο εφαρμόζεται ένα μέτρο, τόσο καλλιεργείται και η κουλτούρα, η συνείδηση και η διαδικασία εμπεδώνεται καλύτερα. Άρα ευελπιστούμε ότι θα φέρει αποτελέσματα. Υπάρχουν επίσης δύο μεγάλα προγράμματα, το Αντινέρο, το οποίο ακριβώς έχουν δοθεί αρκετά χρήματα, σημαντικά κονδύλια στην πρόληψη. Πέραν τούτου και μέσα από το πρόγραμμα Υγείας έχει εξοπλιστεί τεχνολογικά καλύτερα το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, ας πούμε, με τα drones έχουν αποφέρει αποτελέσματα, γιατί η φωτιά καταλαμβάνεται τη γενέση της, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το θέμα να μην ξεφύγει η φωτιά. Άρα και στο κομμάτι το επιχειρησιακό. Επίσης έχει στελεχωθεί πολύ περισσότερο το δυναμικό της πυροσβεστικής με τους πυροσβέστες, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα επί το πεδίο τέτοιου μεγάλης, τις mega giga fires, αλλά και τις συχνές αυτές τις πυρκαγιές. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουν μπει σημαντικές βάσεις για να μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο εχειρωμένοι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι δύσκολη η περίπτωση της κλιματικής αλλαγής και οι συνέπειες είναι βίαιες, δυστυχώς. Mm-hmm. Γι' αυτό η οργάνωση συνεχίζεται με μεθοδικότητα, με άλλα μέσα, όπως σας είπα, και με κονδύλια περισσότερο αυξημένα, πολύ περισσότερο, πολύ πιο αυξημένα.
Εγώ θέλω να πάω τώρα σε μια ερώτηση που έχει να κάνει με το χαρτοφυλάκιό σας και να το συνδέσω με τον τουρισμό, γιατί παρακολούθησα και την Υπουργό να κάνει λόγο για ρεκόρ προσλήψεων, συγγνώμη, ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας, έτσι, 133.907.
Ναι.
Και μάλιστα λέει δύο στις τρεις από αυτές είναι νέες θέσεις εργασίας. Και διαβάζω, μάλλον το έχω σημειώσει, ότι έκανε λόγο για 75.000 νέες θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Στην εκπομπή τη δική μας εδώ, ο κύριος Κότζογλου, ο πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό, μας έλεγε ότι ξεκινάει
80.000 τα κενά.
Ότι ξεκίνησε η περίοδος και έχουν 80.000 κενά. Αυτό πώς θα το ρυθμίσετε? Υπάρχει τρόπος, έχετε δυνατότητα να περάσετε, να βοηθήσετε ώστε να στελεχωθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κενά αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από μια βασική παραδοχή,
ναι,
ότι όσο αντιμετωπίζεται η ανεργία, και αυτό είναι θετικό, το γεγονός ότι έπεσε η ανεργία στο 8,3%.
Αδιαμφισβήτητα είναι θετικό. Δεν το συζητάμε.
17 ετίας είναι σημαντικό. Και να σημειώσω ότι σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024, για αυτό το χρόνο η ανεργία έπεσε 2,5 ποσοστίες μονάδες σε ένα χρόνο. Άρα είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, όσο μειώνεται η ανεργία, μπαίνουμε στον πυρήνα ακριβώς που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με άλλες πολιτικές και στρατηγικές την ανεργία, για να πέσει ακόμα πιο πολύ. Άρα εμείς έχουμε δύο πράγματα και θα σας απαντήσω και για τον τουρισμό. Τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο, έτσι. Γιατί το Υπουργείο δεν έχει ένα μαγικό ραβδί να βρει, να καλύψει αυτά τα κενά. Αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε και σε όρους ελεύθερης αγοράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο μπορεί να αξιοποιήσει εργαλεία. Τώρα, εργαλεία αξιοποιεί, ας πούμε, την αντιμετώπιση ενεργείας στις γυναίκες, στους νέους, στα αμαία, άτομα με αναπηρία δηλαδή, και στα άτομα, στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό λοιπόν είναι συγκεκριμένες πολιτικές που παίρνει. Από εκεί και πέρα, για τον τουρισμό, ας πούμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναβαθμισμένη εφαρμογή, γιατί σας λέω το Υπουργείο δίνει και τα εργαλεία. Ναι. Το JobMart, μέσα που αναφέρεται μόνο στον τουρισμό και στην εστίαση, στην οποία και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το JobMart Business, στην οποία μπαίνει ο εργαζόμενος, βάζει τις προδιαγραφές που θέλει, που θα ήθελε, με τι προδιαγραφές θέλει να δουλέψει, δηλαδή πόσες ώρες, πόσο μισθό. Και αντιστοίχως το βλέπει και ο εργοδότης και εκεί μπορεί να γίνουν συζεύξεις. Και μέσα από εκεί μπορούν να καλυφθούν κενά σε θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση, mm-hmm. γιατί ακριβώς
ωστόσο,
δίνεται μια αμεσότητα, ναι, στο τι θέλω εγώ,
κυρία Ευθυμίου,
και τι μπορώ να δώσω εγώ ως εργοδότη.
Το τι μπορώ να δώσω εγώ ως εργαζόμενος και το τι μπορώ να πάρω εγώ.
Τι
θέλω ως εργαζόμενος και τι δίνω, ναι, ως εργοδότης, έχει και από πάνω ένα τεράστιο κενό που λέγεται χαμηλότατο ποσοστό συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη χώρα. Επίσης, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είστε εργατολόγος, ότι δεν έχουμε την ίδια διαπραγματευτική δυνατότητα όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι εργοδότης και εργαζόμενος. Ο ένας χρειάζεται τη δουλειά για να ζήσει και ο άλλος έχει και την τσόχα και τα ραφτικά. Οπότε μήπως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να κλείσει και να κλείσει με τρόπο που θα είναι ικανοποιητικό στο να βγάζει το μήνα ο εργαζόμενος.
Θέλουμε να κλείσει το κενό. Πραγματικά είναι που λύσεις αυτή και εργαζόμαστε γι' αυτό. Τώρα αυτό δεν είναι στο χαρτοφυλάκιό μου, είναι η κοινωνική ασφάλιση στο χαρτοφυλάκιό μου.
Αλλά το γνωρίζετε, δεν είναι.
Σαφώς και γι' αυτό. Ναι, όχι, δεν το αποφεύγω σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή τη στιγμή πρέπει η πολιτεία δίνει το θεσμικό πλαίσιο. Τι κάνουμε, ήδη υπογράφηκε πέρυσι, ψηφίστηκε νόμος που λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο πρέπει να δημιουργηθεί με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία να καταρτηθεί ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και αυτή τη στιγμή ήδη έχει ξεκινήσει ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για να μπορέσει να καταλήξει σε ένα σχέδιο, ένα πλάνο που θα εφαρμοστεί και θα ενισχυθεί. Η πολιτεία λοιπόν θα ψάξει να βρει τη βέλτιστη πρακτική για το Υπουργείο Εργασίας που για να μπορέσει ακριβώς να ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις μένα από έναν ουσιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τους κοινωνικούς εταίρους και τους παραγωγικούς εταίρους. Να γίνει ουσιαστικός για να γίνει αποδεχτή η βέλτιστη πρακτική. Από εκεί και πέρα, σαφώς, θα πρέπει να κάτσουν βέβαια και σε ένα τραπέζι, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί αυτά τα χρήματα της συλλογικής συμβάσης εργασίας μπορεί να τα δώσει, δεν είναι το κράτος, θα δίνουν εργοδότες. Άρα πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι εργοδότες και εργαζόμενοι, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου, σε ένα κοινό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις. Πάντως, η αίσθησή μου είναι, μετά από και τη δικιά μας βούληση που είναι εκπαστρασμένη.
Πάει.
Έπρεπε ούτως ή άλλως να της πούμε ότι πάμε σε διάλειμμα αποχρεωτικό.
Πάμε σε διάλειμμα, θα ξανασυνδεθούμε για να ολοκληρώσει την σκέψη της.
Τι ένα-δύο, ένα κι αν. Πολύ γρήγορα λοιπόν, γιατί μάλλον δεν σας διακόψαμε, έπεσε η γραμμή.
Έπεσε η γραμμή, δεν...
Έπεσε μάτι, μας μάτιαξε.
Ελάτε Υπουργέ, ελάτε για να ολοκληρώσουμε.
Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, έλεγα ότι για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ότι ήδη, και είναι και δική μου αίσθηση πραγματικά, ότι μετά και από αυτή τη στήριξη και τις προσπάθειες που κάνει μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου του Υπουργείου Εργασίας, ήδη και εργοδότες και εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι πιο κινητοποιημένοι σε αυτή την κατεύθυνση και πιο συνειδητοποιημένοι. Θα δώσω έναν αριθμό, ο οποίος είναι σημαντικός. Δηλαδή το 2019 βρίσκονταν σε ισχύ 500 συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή κλαδικές και επαγγελματικές επιχειρησιακές. Τώρα ο αριθμός έχει φτάσει περίπου στο 800.
Και πάλι όμως είναι στον αδύρι της Ευρώπης, κύριε Ευθυμίου.
Είναι στην κάλυψη γύρω στο 25-30%. Mm-hmm. 30%,
ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πόσο?
Εμείς με βάση την οδηγία πρέπει να φτάσει μέχρι στο 80% στην κάλυψη. Ακριβώς αυτή την απόκληση και εμείς εντοπίζουμε και κοιτάξτε βέβαια όμως, σκεφτείτε ότι μέσα για να μην λέμε και πράγματα που δεν άπτονται της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα ήταν ότι η 6 πίσω του 12 κατήρχησε τις συλλογικές συμβάσεις. Μνημόνια ήταν το 2012.
Από τα μνημόνια όμως, κυρία Ευθυμίου, έχουμε βγει από το 2018 και εσείς είστε κυβέρνηση, ναι, από το 2019.
Τα γνωρίζω πολύ καλά. Πήρε χρόνο όλο αυτό να σταθεί και να αποκατασταθεί. Και αυτή τη στιγμή σας λέω ότι υπάρχει αυτή η προτεραιοποίηση, ώστε πραγματικά να ενισχυθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε σαφώς το εισόδημα των εργαζόμενων. Είναι εξάλλου και προγραμματική μας και προεκλογική μας δέσμευση, έτσι. Να φτάσει ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ και 100-950 από το 2027. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είναι μια δύσκολη εξίσωση, το ξέρετε και πάρα πολύ καλά, γιατί αυτά τα χρήματα θα δίνουν οι επιχειρήσεις. Άρα και εκεί πρέπει να σταθούμε στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ακριβώς για να μπορέσουν να είναι εύρωστες και να έχουν καλοπληρωμένους εργαζόμενους.
Κύριε Ευθυμίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου.
Να, θα φύγουμε τώρα, κυρία. Πόσο έχουμε, κυρία Πουτσά? Ένα. Και πρέπει να διαβάσουμε και τα. Έχουμε και κάποια πράγματα να διαβάσουμε. Θα ξεκινήσει να διαβάσει εσύ.
Βεβαίως. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή, Γιώργο μου, όταν οδηγείς? Όταν μπαίνεις στο αμάξι για να φτάσεις στον προορισμό σου ή όταν παίρνεις τον δρόμο της επιστροφής?
Όταν πάω στον προορισμό μου.
Πολύ ωραία. Όποια και αν είναι η αγαπημένη στιγμή, με το Cosmote Insurance δεν θα σου τη χαλάσει τίποτα. Γιατί δεν βρίσκεις απλώς το πιο οικονομικό και πλήρες ακαλύψεις πακέτο της αγοράς, αλλά το αποκτάς με μόνο από 63 ευρώ το χρόνο. Και απολαμβάνεις και 24 ώρες εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή από πιστοποιημένους συμβούλους.
Να προλάβω να σας πω και εγώ κάτι που θέλω. Κερδίστε διπλά εισιτήρια από την Blue Star Ferries για Λέρο, Κο, Ρόδο, Νάξο, Τίνο, Πάρο, Σαντορίνη, Αμοργό, Κφωνήσεις, Κινούσα και Δονούσα. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό του Instagram Real Group Greece, μία λέξη. Παπάκι Real Group Greece, μία λέξη. Βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 11 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλίου και του Παναγιώτη Στάθη. Πριν φύγουμε, κυρία Βουτσά, και επειδή δεν θα είστε εδώ πέρα τη δεύτερη ώρα, το ξέρω ότι δεν θα είστε. Έτσι δεν είναι? Ένα σφινάκι για σας. Δύο τύποι στο σπίτι συγκατοικούν, είναι συμφοιτητές, και ο ένας βάζει τις κονσέρβες του ψαριού κάτω στο πάτωμα. Και του λέει ο άλλος, γιατί βάζεις τις κονσέρβες του ψαριού στο πάτωμα? Και τι το απάντησε, ξέρεις? Κρατάω χαμηλά τους τόνους. Λοιπόν.
Ναι. Στο συνέδριο που ήμουνα εχθές, ήρθε και με έπιασε ένας οπερατέρ και μου λέει: σας ακούω κάθε απόγευμα. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα ανέκδοτα του Παγάνη. Λέω: είσαι με τα καλά σου?
Ήτανε.
Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Απλά θέλω να το καταθέσω.
Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.